Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Endelig kan regjeringen notere seg en fjær I hatten, et kutt verdt 6 milliarder kroner.
Men til tross for høyrøstet sparekniv gjorde renten et dobbelt hopp torsdag. Skal det noen gang begynne å gå veien for Vedum?
Dette den politiske situasjonen.
En podcast fra Dagens Næringsliv med kommentator Eva Grinde og meg, politisk redaktør Fridtjof Jacobsen. Ja, Eva, I dag byr du på en fjær I regjeringshatten. Ja. Hva det som har skjedd?
Det jo ikke så helt vanlig. Nei, altså, det NTNU Campus stikkordet. Det har jo vært et stort projekt som har vært planlagt lenge. Budsjettet fra Statsbygg var I sin tid 11,8 milliarder kroner. Og det var et av de byggene som Ola Borten Moe, da, som ny forskningsminister, gikk ut I mars og sa, eller som var med da han sa festen over I universitetssektoren. Han synes det var alt for mye vidløftige byggeplaner på gang. Og nå her, denne uka her, så kunne jo han og Vedum da slå fast at de har kuttet dette prosjektet med 6 milliarder kroner. Og det,
halvparten altså
det rett og slett kuttet det ned til halvparten og I et intervju med Dagens Næringsliv så sier jo Borten Moe rett og slett at vi får det samme vi får samme bygget for halvparten av pengene, og det klart det jo en litt drøy påstand da, men tross alt de har, her har de gjort en jobb og noe av poenget her jo at dette prosjektet var ikke I gang, ikke sant det var fortsatt på en måte spaden var ikke satt I jorda, men man hadde fått go på det budsjettet og skulle I gang ja, til en kvadratmeterpris på 97 000 kroner kvadratmeteren. Og det synes, det kan vi vel egentlig alle synes at en smule drøyt.
Ja, det kommer an på hvor du befinner deg I boligmarkedet, men,
ja.
men det mye penger.
Aller fleste da.
Dette jo også I Trondheim, NTNU, ja. På området der tidligere NTH lå, Gløshaugen, det ikke liksom et eller annet oppe
jo,
der?
Jo, Gløshaugen, Dragvoll, som skal, ja. De to stedene skal på en måte slå sammen, så blir en samlet samlokaliseringsprosjekt, det blir det kalt da. Jeg synes det var litt koselig at du sa NTH da, for det Det begynner vel å bli noen år siden.
Ja, det gjør det, men det sikkert noen...
Norges tekniske høyskole, der gikk faren min.
Ja, og jeg har vært der når det heter den til også. Veldig flotte bygge. Men det altså, snakk om, det jo et ganske stort universitetsmiljø I Trondheim, så behovet for et nytt og moderne bygg, det ville nok vært der I det, en av Norges virkelig viktigste universitetsbyer og største universitetsbyer.
Det det største universitetet faktisk, nå etter sammenslåingen med de høyskolene og sånn, så det desidert størst.
Så her det jo, og det jo de som har hørt på den politiske situasjonen, eller fulgt med på den politiske situasjonen mer generelt, vet jo at vi også har snakket om et annet stort, hva skal man si, forskningsbasert prosjekt, dette Ocean Space Center, som også lå an til å få et betydelig kutt, men hvor jo kuttet nå... kanskje ikke blir så stort likevel, I hvert fall I gang. Så Trondheim, det var mye skremsel med Trondheim, men det ser ut som de får det de skal ha, da.
Ja, og så synes jeg...
Av trønderministeren Ola Borten Moe.
Ja, ikke sant? Der gikk jo Vedum så langt som til å si at dette en stor seier for Trondheim å kutte det prosjektet med 6 milliarder. Det akkurat der greier jeg ikke helt å følge han da, men hvordan det blir en seier. Men noe av det som gjør dette kuttet litt annerledes enn for eksempel Ocean Space og et par andre også som vi skal komme tilbake til, det jo at faktisk NTNU, som jo de som sitter her og har planlagt og ønsker veldig denne endringen, ikke sant? I og for seg ganske sånn innforstått med at dette kunne lett bli billigere, og de synes ikke det en stor krise, at budsjettet halvert, og da det klart, da begynner regjeringen å være inn på noe, at her hadde man satt budsjettet en anelse høyt da.
Hva de tar ut da, som gjør at det blir så mye billigere? Eller angivelig da. Vi får se hva det ender på til slutt, det må vi jo si. Men,
ja, jeg har ikke rukket å se på detaljene, men det noen, det som skjedde var jo at det var jo Statsbygg som hadde dette opprinnelige budsjettet, og fikk det godkjent da på 11,8 milliarder. Og da Borten Moe begynte å rasle med sparekniven, så satt jo NTNU seg sammen med Statsbygg og greide å kutte i dette prosjektet ned til 10 milliarder uten å egentlig ta noe substansielt annet enn å liksom ostehøvel type ting, noe billigere materialer, ikke sant, og så videre. Men så i mai da, så leverte de 3-4 forskjellige scenarier på hvordan man kunne kutte da, og da innebærer det blant annet at musikkbygg og kunstbygg og sånn ikke blir flyttet som opprinnelig planlagt, men ikke så mye mer enn det, og ifølge Borten Moe så får de akkurat det samme for pengene, og det tror jeg kanskje ikke NTNU enig i. Men jeg tror at de synes at det helt til å leve med.
Ja, men da må jeg si at egentlig, og faktisk hvis vi skal til fjerde i hatten, det blir jo vi da som må sette den fjerden der, siden vi sier det.
Ja, det må jo bli det da.
Men det kan jo i og for seg gjøre, for jeg synes at det initiativet til å ha strammere budsjetter, mer realistiske budsjetter og en litt mer sånn nøysom byggeskikk på en del prosjekter, i hvert fall, i offentlig sektor av type statsbyggeprosjekter, og stramme inn det er jo egentlig et ganske godt sånn politisk initiativ, og det jo interessant, vi sier at det i og for seg sånn, det en god ting for en statsråd å bruke sin politiske kapital på akkurat det der. Men det hadde vært veldig enkelt for statsråder å bare tenke, jo mer penger jeg kan bygge for i min teig, jo bedre jeg. Sånn som man for eksempel gjør i kultur eller andre steder, så jo mer budsjett jeg får, jo bedre minister jeg. Men Borten Moe har en annen innstilling der, som jeg synes er ganske sunn da.
Ja, han mener vel at det akkurat det som har vært liksom greia også innenfor universitetssektoren da, de er i hvert fall veldig liksom, annenhver setning om hvordan de må rydde opp etter denne veldig ødslette høyre-regjeringen, så ja.
Men hvorfor ble ikke dette arbeidet gjort før nå da, hvis det var så enkelt å få et bygget i halve prisen?
Ja, det er jo et veldig godt spørsmål altså. Jeg skrev jo om denne saken her, eller skrev om Statsbygg sin rolle opp i disse byggeprosjektene, og snakket med en del folk, og det som jeg har, ja, det som i hvert fall oppfatningen er for eksempel ved NTNU da, er at de altså det en byggherre som står utenfor dem som de ikke har herredømme over, ikke sant? Og det var ikke før sånn som jeg har forstått i hvert fall da, så var det ikke før det ble snakk om at her må det kuttes at NTNU fikk noe ordentlig innsyn i hva det var som faktisk lå til grunn for det høye budsjettet. Og de har også, så vidt jeg skjønner, oppfattet det som egentlig for høyt. Mm. Sånn at jeg anbefaler jo, jeg vil jo tro at det kunne være nyttig å ta og kikke litt på Statsbygg også. Ja. Så hva er det som, de jo monopolister, rett og slett. Og det bare en sånn ting. Det har jo aldri vært en innertier for priser og den slags det. Sånn at når da, for å holde oss til dette eksempelet, da, når NTNU skulle gjøre dette svære prosjektet, så kunne ikke de gå ut i markedet og be om noen konkurrerende tilbud på det, ikke sant?
Nei.
Og det, sånne type monopoler har jo en lei tendens til å ikke nødvendigvis levere det aller beste ja, på lang sikt. Ja.
Nei, det er jo en sånn, litt sånn, må du liksom dypt inn i materien her, men det der samspillet mellom hva man skal si, en type institusjon som Statsbygg, som statens byggherre på en måte, og som jo opprettet nettopp for å ha bedre kontroll med byggepresseprosesser, både på kvalitet og kostnader og sånn. Og samspillet da med forvaltning og regjering og politikk og så videre, kan jo fort bli som du antyder her, at Statsbygg blir en så mektig aktør at de kan liksom alene levere premissene for hva det koster å bygge et universitetsbygg, fordi at The Statsbygg Way er sånn, og da koster det, det er fair det, da koster det 12 milliarder å bygge det bygget, hvis du skal bygge det på den måten de gjør det.
Men det er ikke noe tvil med at inntrykket er litt sånn blant en del av universitetsaktørene, så må man jo bare legge til med en gang at de også ønsker selvfølgelig maks selvråderett. Ikke sant? De ønsker å kunne styre dette selv, ta opp lån, bestemme, planlegge, ha ansvaret litt på samme måte som sykehusene for eksempel har da.
Men hvis vi har et statsbygg at de er en, ikke hele, men en del av problem her, nemlig med at for det første at budsjettene blir, de går liksom i faser, det blir voldsomme liksom påslag på budsjetter som ikke bare kan forklares med at arbeidskraft og materiale blir dyrere, men som selvfølgelig er politisk krevende, eller at man rett og slett bygger for dyrt, og til og med kanskje noen ganger uten at byggenes kvalitet liksom skulle si at her er det liksom et så flott bygg at det blir dyrere. Men det er interessant hvis Statsbygg utvikler seg dit, for jeg tror ikke det var meningen, og en av stolthetene til Statsbygg en stund når de fikk litt trening, var å si vi leverer byggene på budsjett og på tid. Det er det vi gjør, ikke sant? Og vi sikrer på en måte politiske myndigheter mot at byggeprosjekter tar helt av og går av skaftet. Men her er det et eller annet som lugger, og det naturlige for regjeringen ville jo vært å fulgt opp med en større gjennomgang av hele prosessen og budsjetteringen av denne type store offentlige byggeprosjekter, for det har jo gått greit noen ganger, men vi har også sett det andre, for eksempel i det andre store bygget, den NMBU på Ås, hvor veterinærhøyskolen og veterinærinstituttet skulle flytte opp, at det også endte med en voldsom kostnadssprekk og en veldig høy pris da, for bygget som hvor Statsbygg var bygget her, for eksempel.
Ja, og der får jo Statsbygg i en konsulentrapport veldig krass kritikk for sin rolle, for sin manglende styring, rett og slett, i prosjektet. Så det er et sånt konkret eksempel på Statsbygg sin kritikk, altså noe kritikkverdige rolle da. Selvfølgelig ikke hele problemet, men det sies også fra typ Universitetet i Oslo aktører at Vikingtidsmuseet, den siste milliarden som kom på, kan heller ikke forklares altså i sin helhet av økte utgifter, kom på fordi det første opprinnelige budsjettet var for lavt, og så kom liksom Statsbygg tilbake til saken, og da var det 1 milliard høyere.
Ja.
Det er en tolkning, selvfølgelig. Men ja, det er jo også et av de prosjektene der Ola Borten Moe har vært ute og svingt med øksa.
Ja, men rygget litt nå, har jeg skjønt, så det er ikke det kuttet som satte hele den ombyggingen i fare, hvis det også reverserte seg. Det er ikke sånn...
Han gjør jo det, ikke sant, i de der som ikke... De som allerede er påbegynt, så lager han en sjokkeffekt, og så skjønner han, oi, sånn, det var ikke så lett, for det her er det veldig mye som er påbegynt. Ikke sant, sammen med Ocean Space, det var ikke bare å kutte ut avtalen, ikke sant?
Nei.
Og her med Vikingtidsmuseet også, da var det verre å være så rå da, som man er i dette NTNU-prosjektet, hvor man da ikke har satt i gang enda.
Så, det er jo en fare her da, for at budsjettene gjør at man setter i gang så mange prosjekter, nettopp på grunn av at den politiske dynamikken er sånn at hvis man bygger der, så skal man bygge der, og så videre, og så jukser man litt med budsjettene for å få det på. Og at det kan jo hende at de reelle kostnadene får man heller få det på bordet og si, da må vi prioritere. Men det er selvfølgelig vanskelig. Det er så mye politikk i hvor man skal bruke denne typen penger i forskjellige steder i Norge og veldig sterke interessegrupper selvfølgelig. Så det er en suppe. Så kan man bare nevne da, for ordens skyld, nå har jeg sagt mye om Statsbygg, men at det kan jo også gå veldig galt når Statsbygg ikke bygger, som vi husker i denne ja. Stortingssaken med den til tunnelen som var den der med snuplassen og så videre, som skulle være en ny vareleveringstunnel for Stortinget, som skulle være sikker.
Og garasje.
Og ombyggingen av dette bygget, hvor Halvorsens konditori lå, og tilknytning til garasjen og så videre. Der ville jo ikke Stortinget bruke Statsbygg nettopp, fordi det var et regjeringseid på en måte ting, og de ville bruke en annen entreprenør, og det gikk jo også helt av skaftet
kostnadsmessig. Ja, så det kan gå skikkelig gærent uansett.
Ja.
Ingen garantier.
Det kan alltid men, gå galt. Ja.
Det kan alltid gå galt, det kan vi trøste oss med.
Ja, eller bli verre. Vi skal snakke om noe som kan bli riktig ille. Og vanskelig. Ja. Det den dagen, det skal vi gjøre snart.
Det bare å glede seg etter dette.
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only, not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.
Ja, fordi nå vet jeg ikke hva slags personlig økonomisk posisjon du I, Eva, men for den, eller oss, eller meg, som har boliglån, og et boliglån som man merker litt, så det en litt, det jo ikke noe lystig tid akkurat I dag, når vi spiller inn dette på torsdag. Det som har skjedd at Norges Bank, ved sentralbanksjef Ida Wolden Bakke og den komiteen eller styret som bestemmer det, har satt opp renten med ikke 0,25%, som det vanlige som rente oppe, men de tok en dobbel, som det heter her på huset, og satt opp med 0,50% eller 0,5%-poeng. Og samtidig så varslet de at denne rentebanen, som det heter, som også en slags fremskrivning av hvordan de ser for seg å sette opp renten fremover, kommer til å bli brattere, slik at renten om et år sa de nå I dag, kommer til å være høyere, opp på 3%, og det høyere enn det de så for seg at den skulle være sist gang de kom med en sånn rentebane. Så de tok et rentejafs, som noen snart får beskjed om fra banken, at lånet blitt dyrere, og sa at verre skal det bli, og det skal bli litt verre rentemessig enn det vi trodde forrige gang vi meddelte oss om dette. Og dette altså etter revidert budsjett og det hele.
Ja, en dobbelt kvarting, rett og slett.
Dobbelt kvarting, ja. Ja. Altså, det
så mye, sånn det blitt. Ja. Men det,
punkter heter det da I dette greia.
Ja, det heter det også. Ja, 25, ja. Mm. De aller fleste økonomer var jo litt overrasket. De regnet med bare 0,25 da, prosentpoeng. Mm. Så ja, nei, jeg må jo si at jeg kjenner meg igjen I den situasjonen du ymtet fram på om her helt I begynnelsen. Jeg vil merke det, altså. Hva var det regnestykket? Sånn typ 4000 kroner mer I måneden hvis man har lån på 4 millioner, har jeg sett anslått. Mm. Det kan jo rive det.
Ja, og kollega Anita Hoemsnes, som nettopp har skrevet en kommentar om dette, sier jo at det som også er at denne typen rentehevninger vil jo ramme de som har høyt lån I forhold til inntekt, altså mer enn for eksempel 3 ganger disponibel inntekt, og lite buffer, altså lite penger på bok som du kan bruke når det blir litt hardt. Man anbefales vel å ha en buffer på sånn 100 000 kroner sånn, hvis det kommer uforutsette utgifter og så videre. Det ikke alle som har mulighet til det. Og det betyr at dette her vil jo ramme da folk med lav lønn, eller kanskje litt mer sånn anstrengt eller litt stram økonomi, hardere enn de som har litt mer romslig. Og der ligger jo selvfølgelig en ganske politisk dimensjon, vil jeg si. Men,
for dette her jo rett og slett vanlige folk, og dem hørte vi jo ganske mye om i valgkampen, og det hovedmålgruppa til regjeringen.
Ja.
Og de, ja.
Ja,
altså, det ikke noe gøy for noen, men det spesielt kanskje lite gøy for dem akkurat nå, igjen.
Ja, I hvert fall hvis de har, gjeld, boliggjeld, da det ofte litt sånn tidlig I livet da, hvor du I sånn, har maksimal liksom, gjeldsgrad hvis du har kjøpt deg en ny bolig eller tidlig på nedbetalingsplanen og så videre. Men det...
Ja, nå tenkte jeg på egentlig på regjeringen, men jeg enig.
Ja,
men politisk altså, kjedelig for dem, ja. Økonomisk og reelt kjedelig for folk som har litt stram økonomi.
Ikke sant? Mm. Og så kan man ha stram økonomi uten å ha gjeld også, men du må liksom ha gjeld her da, for at det skal bli.
Det sant.
Men det til side så leste jeg den beslutningen som Norges Bank, de skriver jo om hvorfor de kommet fram til det de kommet fram til. Det vil jeg anbefale å lese på Norges Bank sin side I De formulerer seg egentlig ganske sånn tydelig og pedagogisk. selv om det veldig korrekt og presist språk i det. Og det de sier, og her synes jeg det liksom vanskelig å si om de har rett eller feil. Jeg er ikke samfunnsøkonom.
Dessuten de helt uenige med hverandre, så det helt greit.
Ja, men de sier at det grunnen til at de må sette opp renten litt fort, for det første, hvis ikke vi gjør noe litt drastisk nå, så måtte vi kanskje ta enda dramatiske kutt senere, så liksom medisinen kan bli verre hvis ikke vi gjør noe litt fort. Og så er det rett og slett at det veldig høy aktivitet i norsk økonomi, det er mangel på arbeidskraft, det veldig mye som skjer, og priser og lønninger som Reimann skal opp, og så er det en del i tillegg for internasjonalt som gjør at det slår inn, da, som gjør at det blir inflasjon og så videre. Det må man prøve å dempe seg. Så i og for seg, begrunnelsen for at det er på tide å bruke denne renteskruen litt for å bremse norsk økonomi, den virker jo patent, synes jeg da.
Ja, men at den skruen skal brukes har vel vært ganske lite tvil om, men den overraskelsen vel at de dobler, ja. Ikke sant? Og da så jeg at noen av de skeptikerne var forundret over at man da ikke, at man allikevel skulle ta alle trinnene med en kvart til framover da, i den rentebanen som du snakket om i sted. At man ikke, fordi det kan være et argument for å gjøre noe ganske fort for å sette inn en effekt i økonomien, men at man da i tillegg skulle opp et kvart ja. Hver eneste gang, ikke sant? Sånn at ja, det er en omdreining her. Så altså motargumentet er jo at man er redd for at det setter for mange bremser på i norsk økonomi, ikke sant? At det bremser boligutbygging for eksempel, og at det ikke er det vi trenger. Jeg har hørt han Ludvigsen, en av disse sjeføkonomene, husker ikke hvilken bank han var, ja. Men han var i hvert fall sånn at vi er ikke akkurat i noe jappetid, folk er, altså vi har ikke de enorme sånn forbruksproblemene som vi hadde en gang på 80-tallet liksom, og mente at dette er overdrevet da.
Ja, og LO har jo vært inne på noe av det samme. Så skal det sies at det Norges Bank sier er jo at dette er det vi ser for oss. Det er klart, folk er veldig flinke og farten går litt ned og det blir litt mer normale tilstander og litt mindre temperatur, så er det ikke sikkert at vi er nødt til å følge denne veldig, på en måte, relativt dramatiske rentebanen. Da kan vi få en annen og litt mer human eller soft rentebane. Så det ligger jo, det er jo interessant, det sånn sentralbankkommunikasjon er jo hva de gjør og hvordan de begrunner det, men også hva de sier om fremtiden, for i det så ligger det jo en slags underliggende oppfordring til at dette er vår trussel. Hvis dere tar dere sammen, så kan dere slippe dette her, ikke sant? Ja.
Nå fikk jeg veldig flashback til sånn Corona Times. Ja, myndighetspersoner ja. Som sier at hvis dere bare er flinke nå, ja. Så skal det bli bøtter i pose.
Men, og det er jo, ja, ikke sant? Ja, men altså, det er jo en type kommunikasjon da. Men det som var også interessant der var jo at dette kommer etter revidert, fordi de observante leser og lytter, vi har husket at finansminister Trygve Slagsvold Vedum i forbindelse med revidert, både når de kuttet utgifter og ikke minst sa klart fast at vi kommer ikke til å pøse inn noen penger alla vi har gjort på strøm for å verne folk mot dyre priser på bensin og diesel. Som jo er, altså, kjørt forbi nå, det har vært oppe i 28-29 kroner literen for 95 oktan og sånn, det er jo helt utrolig høyt. Og så sa han, og grunnen til at vi gjør det er at da vil renten gå opp, ikke sant? Og i dag så sier de altså at nå har vi sett hva dere har gjort, og hva dere ikke har gjort i revidert. Forrige møte på dette her var liksom før revidert, nå har vi sett hvordan dette blir. Og da sier vi, nei, renten må enda mer opp enn det vi kanskje et soft.
Ja, du sier sentralbanken har sagt det. Vurdere hvordan det reviderte ser ut, ja, og konkluderer at vi må ikke bare sette den opp, vi må doble.
Ja, og det betyr jo at, hva kan man jo si, at da har vel ikke Vedum oppnådd sitt mål, da kunne jo kanskje renten vært lavere hvis det offentlige eller staten hadde brukt mindre penger for å liksom sette fart i økonomien. Og så står det også om revidert, så står det at man kommer til, ligger an til å føre en liksom noe strammere finanspolitikk, som heter, altså ha litt mindre offentlige penger som setter fart i økonomien i år enn i fjor. Og da tenkte jeg sånn, i fjor, skal vi se, hva var det i fjor? 2021, da var det pandemi. Og da brukte man, og akkurat den formuleringen, ikke strammere, men noe strammere, det lille gradsadverbet der, Det synes jeg var interessant.
Det men de ikke, liksom, tallene foreligger vel? Man kan jo bare se på fjoråret, så sammenligne.
I pengebruk, ja. Og det betyr jo at hvis regjeringen skal forfølge det og si at vi skal gjøre alt vi kan med det vi kan rå over, som ikke drevet liksom, av utenlandske ting og strømmangel og, alt, og energipriser og sånn, som ikke vi får gjort så mye med. Men det vi kan gjøre noe med er liksom, hvor mye fart vi setter i økonomien med å bruke offentlige penger. Det skal vi passe nøye på for å holde renten så lav som mulig. Man kan ikke egentlig si med dagens rentebeslutning at Norges Bank er overimponert av det de har gjort. De tenker nok, som Norges Bank har gjort, at det kunne vært enda verre, men de sier jo ikke at det har hjulpet så voldsomt. Da.
Men de tar jo også hensyn til geopolitiske forhold. Det er jo veldig viktig i sentralbanksjefjobben, det husker vi. Neida, men det klart det en masse utenforliggende grunner også. Du har jo liksom, trippelkvarting da, borti USA, som de satt opp på forrige uke. Krigen, priser, ja, hele. Sånn at selvfølgelig det ikke bare så det ikke bare det norske statsbudsjettet som påvirker her, men det som jeg tenker litt høyrisikosport fra Venum, kanskje i kjent stil, da, det å liksom uttale seg på en måte sånn at det høres ut som han, med liksom det handlingsrommet han har, kan styre renteutviklingen.
Ja.
Ikke sant? Jeg skjønner jo, han mener at altså, han trenger jo å forklare hvorfor han ikke kan være rausere, ikke sant, med penger.
Mm.
Og da det jo en helt reell situasjon at vi står overfor rentehevinger og inflasjon, og, ikke sant, og at det en fin ting å unngå. Men så det som man formulerer seg som at det handler om de kuttene han gjør eller ikke gjør, hvorvidt renta går opp eller ned, og ja, men, det gjør det jo ikke, ikke sant?
Jo, men det har jo innvirkning.
Det altså, har innvirkning.
En ting som har drevet norsk økonomi opp i et for høyt tempo, jo for eksempel oljeskattepakken. Det står også i rentebeslutningen at aktivitetsnivået i petroleumssektoren er så høyt, både på investeringer og prosjekter, at det koker opp økonomien. Og dette jo en veldig stor bransje med, ikke sant, med veldig mye penger, som trenger veldig mye arbeidskraft. Og man vet jo at oljeskattepakken ble jo laget nettopp for å få opp farta, ikke sant? At det skulle skje mye mer i den økonomien. Det klart at det har en effekt på liksom, trøkket generelt, og det hadde man ikke vært så raus med den oljeskattepakka, så hadde det jo vært mindre aktivitet. Det må jeg gjerne si, så målet med oljeskattepakken var å øke aktiviteten innenfor petroleumssektoren. Ja,
la meg rephrase da. Altså, det som man, måten han formulerte seg på, så var det som ved de tingene jeg gjør nå, så passer jeg på at renta ikke går mer opp enn den skal,
ja,
eller sånn,
ja.
Ikke sant?
Og jeg kan bidra, ikke sant?
Jeg kan bidra med det jeg gjør nå, og det derfor jeg gjør det.
Mm.
Og så hoppe sånn ganske pent bok over det faktum at for eksempel stimulansen i oljenæringen har en sånn effekt som den har da.
Ja, og det er en veldig...
Det der de bare går inn, men det vil de jo selvfølgelig ikke. Der er det jo arbeidsplasser og det ene med det andre.
Ja, ikke sant? Men jeg tror det er som... Det er et av problemene med den kommunikasjonen, ikke sant, er det samme som dette berømte regnestykket som han presenterte hos Fredrik Solang på debatten, hvor han sa at nei, familie kommer til å få litt bedre da til neste år. Og så ble jeg plukket fra hverandre og sa at det er bare bambus, ikke sant? Det regnestykket er bare... Det er sånn TV-shop, liksom. Altså, den type. Det bare er sånn... Og så sier han nå liksom, ja, men ikke sant, min jobb det bare å holde renta lav. Og det første som skjer når han liksom har holdt på med det er at Norges Bank sier... Ja, nå har vi sett på hva du har gjort, og summen av det andre, da må renta bli litt høyere enn det vi trodde for 3 måneder siden. Og da, hvis man begynner å komme i en posisjon hvor det ikke har troverdighet, man kunne jo tenkt seg å si at nå står vi foran veldig krevende tider, jeg kan ikke love noe særlig annet enn høye renter og så videre. Men det er en funksjon, og det er få ned tempo for at vi skal tilbake til en mer sånn normal situasjon igjen. På sikt så må vi ha det litt vondt nå og spare litt, og dere må spare, og jeg må spare. Så nå kan ikke jeg bruke det litt sånn som dette. Nå kan vi ikke bruke 12 milliarder på campus NTNU i Trondheim. Vi må bare bruke 6. Vi må rente litt med de siste bygget under regjeringskvartalet. Vi må vri og vende på det.
Vi må rente litt,
sa du. Nei, ja, vente litt. Men ikke sant, det er en slags greie som jeg tror de liksom prøver å snakke seg inn i, men fasiten, ikke sant, det er, som jeg sier, var det Norges Bank sa igjen, en noe strammere liksom, finanspolitikk enn i 2021. Det er liksom fasiten. Så får vi se på det budsjettet som skal da lages for 2023, som kommer nå til høsten, Men hvis vi i denne situasjonen over sommeren, så bør det være et veldig knepent budsjett, og det kan hjelpe på rentesettingen, men det, jeg føler at det det regjeringen må bli målt på nå da.
Ja, de kommer i hvert fall til å bli målt på det, sånn i den forstand at trang økonomi i de tusen hjem har en negativ effekt på den sittende regjering til enhver tid. Det i hvert fall veldig ganske typisk. Og det vel ganske tydelig at dette, ok, om det var en fjær i hatten, vi skal prøve å konkludere litt da, så, med disse 6 milliardene, så
ja,
det var ikke akkurat nok. Det var ikke nok for Ida Wolden Bakke.
Nej,
jag har inte fått vite om akkurat de då.
Nej, nej, men det var
lite överfört här nu.
Så var det en enslig fjär, var det en bitteliten fjär, var det liksom närmast eller ja, det var mycket rare metaforer man kan lage här, men låt oss si, det var ikke en väldigt imponerande hatt då. Det kan jag väl säga. Liksom lite fjompet hatt. De har på sig. Jag tror och dessvärre vill jag säga si, för att det liksom politiske problemer som åpenbart politiske, type Kristiansand og den type ting som selvfølgelig spennende. Det kan være krevende, det kan være mye støy og vanskelig å håndtere, eller en byggesak, hvor skal en ting ligge, hvor skal det, ikke sant, skal det ligge her eller der, eller den type ting. Men for en regjering å bli satt på å håndtere det som ser ut som ganske sånn litt uoversiktlig og litt skjevt fordelt økonomiske nedgangstider, det kan være ufattelig krevende, også fordi det så uklart hvem som kommer godt ut av det, og om ulikhetene vil øke på andre siden, og så videre. Og det tror jeg den oppgaven der for denne regjeringen ser så langt i hvert fall veldig, veldig, veldig krevende ut, men jeg tror det der de må opp i fart hvis de skal vinne tilbake tilliten da. Og det ikke å liksom late som om problemen ikke kommer, men det å være en regjering som vi stoler på, liksom skjønner hva som skjer så godt de kan, og prøver å si, okay, dette blir kanskje, dette blir dritt, men det kunne vært verre, og du må liksom stole på at vi kan håndtere det på en bra måte, sånn som Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen gjorde under finanskrisen i 2008-2009.
Ikke sant? Jeg vil ikke si at økonomien blir bedre til neste år. Det tips. Ikke si det.
Nei.
Ikke si at ikke før du helt, helt sikker i hvert fall.
Men mindre du tenkte å barbere liksom, tilskudd i offentlige budsjetter, jordbruksoppgjør kan det nevnes, og andre sånne ting, så kan du ikke med troverdighet si at du gjør alt du kan for å holde renten lav. Det bevist med en rentebeslutning i dag, tror jeg. Da. Ja.
Winter is coming.
Men vi skal ha litt sommer først da.
Heldigvis. Det skal vi. Ja. Det jo summer som coming, egentlig.
Ja. Vi takker sommerferie helt riktig enda. Vi skal få med oss Jonas Gahr Støres oppsummerende halvårlige pressekonferanse fredag. Og den kan vi jo sikkert snakke litt om i neste utgave av den politiske situasjonen. Jeg lurer på om man gleder seg eller gruer seg til denne her. Hva tror du?
Jeg tror kanskje det liksom litt langt mellom de tingene han gleder seg til for tiden. Vet ikke. Jeg tipper at jeg håper for deres skyld at jeg legger liksom litt arbeid inn i forberedelsene og litt offensive. Eller bruker den muligheten da.
Sist vi var der før jul, så sa jo han da i desember, så brukte han jo ganske mye av tiden sin på å snakke om det som var under oppseiling i Ukraina. Og sa at da var det mye strømpriser og den type ting som dominerte debatten. Han sa, Ukraina, jeg bruker mye tid, det en veldig spennende situasjon og så videre. Og det viste seg jo å være forutseende. Så jeg, eller sånn, hvilke ord han velger om det som ligger foran oss nå til høsten og resten av året, det tror jeg man kan følge litt med på.
Vi kan si Korea eller Taiwan eller...
Nei, men når det gjelder liksom økonomiske utsikter og renter og så videre, jeg må regne med at han må inn på det, så det, han var ganske forutseende sist, så det kan jo bli spennende å følge med på. Men vi oppsummerer det neste gang, ikke det?
Jo. Regjeringens første, eller halvår.
Ja.
Siste halvår
ja.
For regjeringen.
Med utgangspunkt i nå. Ok, prøv å finne noen linjer. Den politiske situasjonen en podcast fra Dagens Næringsliv med kommentator Eva Grinde og meg, politisk redaktør Fridtjof Jacobsen. Vi ute hver uke med unntak av en liten sommerferie etter neste ukes sending. Tekniker i dag var
Oskar Bremer.
Rett riktig, Oskar Bremer. Og du kan høre oss overalt der podcast kan høres og nytes. Vi høres igjen neste uke.
Ha det.
Thank you. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.